Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradiosu.asayt vasitəsilə, TürkSat və Hotbird ekranında və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəyik ki, Azərbaycanın deputatlar ATƏT Parlament Asambleyasından nədən narazıdır? Azərbaycan parlamentindəki deputatlar isə tüstü bacası və adam yiyən söhbət eləyir. Keçmiş nazir Əli İnsanov məhkəməsində Prezident İlham Əliyevi nədə iddiam elədi? Hökumət gənclərə diqqət deyəndə hansı proqramları nəzərdə tutur? Və kontekstdə günün sualı, siz Azərbaycanda gənclərə xüsusi diqqət hiss eləyirsinizmi? 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lə fikrinizi göndərin, bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir, mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Buyur Elxan.
Çox sağ ol İlkin. Fevralın 14-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun iş üzrə məhkəmə prosesi davam edib. Əli İnsanov məhkəmə zalına gətirilərkən Prezident İlham Əliyevin ünvanına tənqidlər səsləndirib. Sitat: Sən mənim xalqımın xidmətçisi ola bilməzsən. Xalqın xidmətçisi xalqın sərvətlərini talamaz. Xalqın xidmətçisi gəncləri türmələrdə çürütməz. Xalqın xidmətçisi ziyalıları məhv etməz. Sitatın sonu. Vəkillər bir sıra məsul vəzifəli şəxsin məhkəməyə gəlib ifadə verməsini istəyiblər, hakim bunu qismən təmin eləyib. Məhkəmə fevralın 21-də davam eləyəcək. Bu barədə ətraflı kontekst proqramımızda. ATƏT-in Bakıda layihə koordinatoru vəzifəsinə Fransalı Alex Şaxtaxtinski təyin edilib. ATƏT-in yaydığı məlumatda deyilir ki, layihə koordinatoru Bakıda öz işinə bu il martın 1-dən başlayacaq. Şaxtaxtinski bildirib ki, Azərbaycan hökuməti ilə inam və qarşılıqlı hörmətə söykənən işinə başlamağı səbirsizliklə gözləyir. Azərbaycan mənşəli Fransalı diplomat Şaxtaxtinski 20 ildən çoxdur ki, müxtəlif xarici ölkələrdə müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. O, NATO İnformasiya Ofisinin Moskva bürosunun rəhbəri, Polşada konsul olub, bir vaxtlar Bakıda da çalışıb, o ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbərinin mavini olub. Yeni tikilən binaların 70%-ində tüstü bacaları yoxdur. Bunu Milli Məclisin spikeri Oqtay Əsədov parlamentin iclasında deyib. Məsələ ilə bağlı ilk olaraq deputat Qənirə Paşayeva vətəndaşların şikayətlərini səsləndirib. Buna cavab olaraq spiker Oqtay Əsədov məsələni araşdırdığını və səbəbini üzə çıxartdığını deyib. Stat, yeni tikilən binaların 70%-ində tüstü baca sistemi yoxdur. Ona görə də həmin binalara qaz verilməsi problemdir. Təsəvvür eləyin ki, əgər qaz verilsə, nə boyda partlayış ola bilər? Statın sonu. Bunu spiker Oqtay Əsədov deyir. Bu barədə də ətraflı kontekst proqramımızda. Ukrayna müxalifəti bildirir ki, son 3 ayın etirazlarında tutulan bütün müxalifətçilər amnistiya aktı ilə azadlığa buraxılıb. Müxalifətin məlumatına görə 234 etirazçı azad olunub. Ukraynanın baş prokuroru Pşonko isə deyib ki, amnistiya qanununa görə müxalifətçilər tutduqları bütün hökumət binalarını boşaldanda tutulanlara qarşı cinayət işlərinə xitam veriləcək. Müxalifət isə tutulanların şərtsiz buraxılmasını tələb eləyirdi. Avropa Komissiyasının sədri Barroso ümid etdiyini bildirib ki, Moldova öz gələcəyini kənar təzyiq olmadan müəyyən edə biləcək.
I hope, of course, that the authorities of Moldova can decide.
Barroso deyir ki, o ümid eləyir ki, Moldova hakimiyyəti kənar təzyiqlər olmadan Moldovanın gələcəyini müəyyən edə biləcək. Moldova ilə Avropa Birliyi arasında assosiasiya sazişi avqustda bağlanmalıdır. Ancaq narahatlıq var ki, iqtisadi və siyasi təzyiqlərdən sonra Moldovada Ermənistan və Ukrayna kimi bu sazişi imzalamaqdan vaz keçəcək. Barroso deyib ki, Brüsseldə səfərdə olan Rumuniya prezidenti Basescu ilə danışıqlarda Moldovanı Avropa Birliyi ilə elektrik, dəmir yolu, avtomobil yolları ilə birləşdirməyən üsulları müzakirə olunub. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Lavrov isə Qərbi Ukraynanın daxili işlərinə qarışmaqdan çəkinməyə çağırıb. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri ilə birgə mətbuat konfransında Lavrov deyib ki, Ukraynalılara imkan verilməlidir ki, böhrandan çıxış yolunu özləri tapsınlar. O, Avropa Birliyi ilə Birliyinin assosiasiya sazişi ilə nüfuz dairəsi yaratmaq cəhdində ittiham eləyib. Fevralın 14-ü sevgililərin Valentin günüdür. Pakistanın Peşəvər Universitetində bugünü bayram eləyən tələbələrlə etməyənlər arasında dava düşüb. Özbəkistanda imamlar və mollalar Valentin gününü qeyd etməməyə çağırırlar. Onlar bildirirlər ki, bugünün İslam və Özbək ənənələri ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Qırğızistanın Oş şəhərində təhsil idarəsi məktəblilərə Valentin gününün yerinə vətənin müdafiəçisi gününü bayram etməyə çağırır. Belarusda katolik keşiş Andrey Rılka Valentin gününü həqiqi xristiyanlara sınaq adlandırır. Onun fikrincə bu bayram ilkin mənasından uzaq düşüb və kommersiyalaşıb. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Dünən Avropa Şurası, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı ATƏT-in Parlament Assambleyasında müzakirələr olub və Assambleyada müzakirələr zamanı Azərbaycanda son durum, Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatları və vətəndaş cəmiyyətinin vəziyyəti, seçkilə bağlı müzakirələr və seçkidən sonraki vəziyyət və həbslər də müzakirə olunub və orada Azərbaycanda konkret olaraq mən seçkiləri müşahidə elədiyi üçün sonradan başqa ittihamla da olsa həbs olunan Anar Məmmədlinin son vəziyyətindən də danışıblar. Üstəlik Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatları ilə bağlı qəbul olunan qanunlar və bəzi məhdudiyyətlər də müzakirə mövzusu və tənqid mövzusu da olub. Amma izasat Azərbaycandan təkcə qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri yox, elə Azərbaycan parlamentinin üzvləri, deputatlar da iştirak ediblər və onlar həmin iştirakdan və müzakirələrdən çox narazı qayıdıblar. Səbəbləri Arifə Kazımovanın reportajında.
Azərbaycanda onlarla siyasi məhbus hakimiyyəti tənqid etdiyinə, tənqidi baxışlarına, insan haqları uğrunda fəaliyyətinə görə saxta ittihamlarla həbs olunub. Media Hüququ İnstitutunun rəhbəri Rəşid Acılı fevralın 13-də ATƏT-in Parlament Assambleyasının qış sessiyasındakı çıxışında bunu deyib. Fevralın 13-ü və 14-də Viyanada keçirilən sessiyada Ukraynadakı durum, ATƏT regionunda ekstremizm, radikallıq və ksenofobiyanın artması müzakirə olunub. Dünənki iclasda seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədlinin həbsindən də danışıblar. Anar Məmmədli ötən ilin dekabrında vergidən yayınma, qanunsuz sahibkarlıq və vəzifə səlahiyyətindən sui-istifadədə ittiham olunaraq həbs atılıb. ATƏT Parlament Assambleyasının Demokratiya, İnsan Haqları və Humanitar Məsələlər üzrə Komitəsinin rəhbəri xanım Isabel Santos Anar Məmmədlinin həbsini pisləyib.
Domestic election observation is an important...
Seçkinin yerli müşahidəsi demokratik prosesin mühüm elementidir. Cənab Məmmədlinin saxlanması sarıdan dərin narahatlığımızı bildirmişik.
For detention of Mr. Mamadli.
Vəkili Rəşid Hacılı, Anar Məmmədlinin məhz 9 oktyabr prezident seçkisini açıq tənqidə görə həbs atıldığını söyləyib. O, jurnalistlərin və gənc fəalların əslində siyasi hüquqlarından yararlandıqları üçün həbsdə olduqlarını vurğulayıb.
Due to big gaps. What is in law from one side and
hakimiyyət bir tərəfdən qanundakı boşluqlardan, digər tərəfdən hökumət institutları, polis və prokurorluq işçiləri və məhkəmələrdən yararlanmaqla cinayət qanunvericiliyindən oponentlərinə qarşı yararlanır. Narkotik maddədən istifadə, xuliqanlıq, ictimai asayişi pozmaq, qanunsuz silah daşımaq, polisə tabe olmamaq. Bunlar oponentlərə və tənqidçilərə qarşı ən çox istifadə olunan ittihamlardır. Biz inanırıq ki, bütün hallarda narkotik maddələr, silahlar onların üstünə atılır. Xuliqanlıq insidentlərini hüquq mühafizə orqanı larının özləri təşkil edir.
Incidents of hooliganism arranged by law enforcement agencies themselves.
Rəşid Hacılı bütün siyasi məhbusların istintaq və məhkəmə dövründə zaminə buraxılmadığını da vurğulayıb. Onun sözlərinə görə Anar Məmmədlinin işində prokurorluq istintaq getdiyini bildirsə də hər şey gizlin həyata keçirilir, yeniliklər barədə vəkillərə məlumat verilmir. Ancaq Rəşid Hacılının çıxışı Parlamentin İnsan Hüquqları Komitəsinin rəhbəri Rəbiyət Aslanovanın etirazına səbəb olub. O, oxşar cinayət işinin ATƏT məkanında hüquq mühafizə orqanlarının praktikasında mövcudluğunu, ölkəsinin ədalətsiz tənqidə tuş gəlir. gəldiyini bildirib.
Что же нам предлагается? Отказаться от главных принципов?
Bizə nə təklif olunur? Əsas prinsiplərdən əl çəkmək və qanunsuz mühitdə yaşamaq, onun həbsinin siyasi motivli olduğu, işin şəffaf aparılmadığı deyildi. Biz hüquqi ölkədə yaşayırıq və hər kəs qanun qarşısında məsuliyyət daşıyır. Niyə Anar Məmmədlinin vəkilləri istintaqın nəticələrini gözləmək istəmir və bütün vasitələrlə istintaqın gedişinə təsir göstərməyə çalışır?
Хотят повлиять на ход расследования.
Rəbiyyət Aslanova deyib ki, Anar Məmmədliyə dair səslənən bəyanatın məqsədi ölkənin məhkəmə sisteminin işinə müdaxilədir. Deputat bunu qəbul edilməz adlandırıb. Siyasi məhbus məsələsinə gəlincə, o, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycanda siyasi məhbus olmadığını bildirən qətnaməsini xatırladıb. ATƏT Parlament Assambleyası Aşbanın qətnaməsini necə şübhə altına ala bilər? Aslanova sual edib. QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının sədri Azay Quliyev də tənqidlərə razılaşmayıb. O, cəmiyyətdə dialoqu vacib sayır, ancaq əlavə edir ki, vətəndaş cəmiyyəti qanunverici mühitlə təmin olunmalıdır. Deputat ölkədə qeydiyyata alınmayan QHT üçün heç bir sanksiyanın da nəzərdə tutulmadığını söyləyib.
The Council of State support will continue its activities and effort to support the
QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası siyasi mənsubiyyətindən gündəmindən asılı olmayaraq qeyri-hökumət təşkilatlarını dəstəkləyir. Hökumət əleyhinə olan QHT-lərə göstərdiyimiz dəstəyə misallar gətirə bilərəm. Mülki cəmiyyət bizdə belə işləyir.
This civil society should work in such a way.
Media hüququ institutundan Rəşid Hacılı, Parlamentin İnsan Hüquqları Komitəsinin rəhbəri Rəbiyyət Aslanovanın sözlərinə diqqət yönəldib.
I'm afraid that it seems that she is even more harsh in her hard judgments.
Onun dedikləri Anar Məmmədlinin işi barədə prokurorluqdan daha sərt səslənir. Mən Bakıya qayıdandan sonra parlament üzvləri ilə görüşə, detallı informasiya verə, işi anlamaqda ona yardım göstərə bilərəm.
To look at this issue and to help her.
Siyasi məhbuslar məsələsi ilə bağlı hüquqşünas Aşbanın 2013-cü il yanvar sessiyasında qəbul etdiyi qətnamədə Azərbaycanda 26 siyasi məhbus barədə də yazıldığını dilə gətirib. Həmin qətnamə Azərbaycanın aş böhtəliklərini necə yerinə yetirdiyi barədə idi.
Arifə Kazımova dünənki müzakirələrlə tam olaraq Azadlıq Radiosu.az-umandakı internet saytımızda tanış ola bilərsiniz. Elə fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Həm bu reportajla bağlı, həm də Azadlıq Radiosunun saytındakı digər reportajlar, video reportajlarla da bağlı sorğu və forumlara da qatılmaqla fikirlərinizi Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdəki ünvanları, Facebook, Twitter və YouTube ünvanlarında da bölüşməniz mümkündür və ya 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə canlı efirə də fikrinizi deyə bilərsiniz. Məsələn, kontekstə günün sualı ilə bağlı, kontekstə günün sualı isə belədir ki, Azərbaycanda gənclərə xüsusi diqqət hiss eləyirsinizmi? Siz də fikirlərinizi göndərin 050-744-1017 nömrəsinə və kontekst proqramında sizin də fikriniz olsun. Bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst davam edəcək.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinleyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azeri. Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinleyin.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Dünən Bakıda iki partlayış baş vermişdi. Lukoil yanacaq doldurma məntəqəsində və Binəqədi rayonundakı yarımçıq tikilidə və bugün prokurorluq bununla bağlı açıqlama yayıb və yanacaq doldurma məntəqəsində baş verən partlayışla bağlı əmək mühafizəsi qaydalarını pozma maddəsi ilə cinayət işi başlandığını deyib və Binəqədi rayonunda zirzəmidə baş verən olayla bağlı isə səhlənkarlıq maddəsi ilə cinayət işi başlandığını açıqlayıb. Dünənki partlayışlar söhbəti bugünkü Azərbaycan Parlamentinin növbəti iclasında da yer alıb Azərbaycanlı deputatlar, Milli Məclisin üzvləri həm bu partlayışlardan danışıblar, həm elə ATƏT-in Parlament Assambleyasındakı kimi elə Azərbaycanlı məmurları və dövlət qurumlarında tənqid ediblər, məsələn, konkret olaraq bələdiyyələr və gömrük komitəsinə ittihamlar yağıb və hətta kim daha çox qabağa düşürsə, o da vətəndaşlardan pul yığır kimi ittihamlar da səslənib və bütün bunlarla yanaşı həmçinin Azərbaycan Parlamentində adam yiyən söhbəti də edilib. Baş verənlərdə Maarif Çingizoğlu danışır.
Yeni tikilən binaların 70%-ində tüstü bacaları yoxdur. Bunu fevralın 14-də Milli Məclisin spikeri Oqtay Əsədov deputat Qənirə Paşayevanın yeni yaşayış binalarına qaz verilməməsi ilə bağlı vətəndaşların şikayətlərini səsləndirməsinə cavab olaraq deyib. Qənirə Paşayevanın dediyinə görə yeni tikilən binalarda ev alan və ora köçən sakinlər qazsız yaşamalı olurlar.
Yeni tikilən yaşayış binalarında insanların qazla təminatındakı yaranmış ciddi sıxıntı ilə bağlı insanlar müraciətlər edərək, çoxlu sayda müraciətlər edərək parlamentdən xahiş edirlər ki, bu məsələ ilə bağlı daha da öz dəstəklərini göstərsinlər.
Deputatın dediyinə cavab olaraq spiker Oqtay Əsədov məsələni araşdırdığını və bəzi səbəblərin üzə çıxarıldığını bildirib.
Həmin binaların 70%-ində tüstü bacaları sistemidir. O sistem yoxdur. Qazı verdilər, sabah bina patladı. Kim cavab verəcək?
Gündəli məsələlərin müzakirəsi zamanı iki deputat arasında söz davası yaşanıb. Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Siyavuş Novruzov həmkarı Fazil Mustafanın Adam Yeyənlər yazısında Azərbaycan xalqını təhqir etdiyini deyib.
Bu günlərdə həmkarımız Fazil Mustafanın Adam Yeyənlər adlı bir yazısı çıxıbdır. Bu dərəcədə, yəni Azərbaycanda görülən işlərin üzərinə qara salmaq, Azərbaycanda həyata keçirilən islahatlara bu cür yanaşmaq, üstlərinə qara bir xətt çəkmək və Afrikanın adam yeyənləri ilə azərbaycanlıların mübahisə aparmaq heç də tədbirə layiq hesab etmir.
Siyavuş Noruzov yol kənarında salınmış divarlar məsələsi ilə bağlı yazdakı məqamlara da reaksiya verib. O, həmin hasarların insanların təhlükəsizliyi və gözəlliyi üçün çəkildiyini deyib. Fazil Mustafa isə yapçı deputata prezidentin son müşavirədə korrupsiya ilə bağlı səsləndirdi, fikirlərlə cavab verib.
Tənqid dövlətin özünün xeyrinədir və birbaşa prezidentin çağırışı budur ki, göstərin ki, harda hansı problemlər var və bunun üzərinə gedilsin. Və ona görə biz deyirik ki, bu qədər Allahsız formada nəyinsə dağıdılması öz adam yənlikdir. Və adam yənlərin təmsilçisi kimi, onun müdafiəçisi kimi çıxış eləməyə mən təəccüblənmirəm. Çünki artıq bu bir ənəniyyə çevrilib.
Daha sonra Ədliyyə Nazirinin müavini Vilayət Zahirovun bələdiyyələrin illik fəaliyyəti ilə bağlı hesabatı dinlənilib. Nazir müavini ötən il 3400 hektardan artıq torpaq sahəsinin qanunsuz ayrılmasının qarşısının alındığını deyib. Vilayət Zahirovun dediyinə görə hazırladıqları aktları vaxtında ekspertiziyaya göndərmədiyi üçün bələdiyyələr haqqında 415 protokol tərtib edilərək məhkəmələrə göndərilib. 364 bələdiyyə sədri inzibati məsuliyyətə cəlb edilib. Bələdiyyələrin fəaliyyətini tənqid edən Milli Məclisin Regional Məsələlər Komitəsinin sədri Arif Rəhimzadə yaxşı bələdiyyələrin də az olmadığını deyib.
Dövlət reyestrə bütün bələdiyyələr dövlət reyestrinə daxil edilməli idi. Bir il, bir aydan çox vaxt keçir. Bir bələdiyyənin də dövlət reyestrinə daxil etməsi üçün sənədlər təqdim olunmuyordur. Ərazi özünə məlum olmayan bələdiyyənin fəaliyyətini necə qiymətləndirmək olar?
Millət vəkili Fəzail Ağamalı deyib ki, bələdiyyələrin fəaliyyətini təkmilləşdirmək üçün ilk növbədə onların icra hakimiyyətindən asılılığını aradan qaldırmaq lazımdır. Deputatın fikrincə, bundan başqa bələdiyyə sədrləri də seçki ilə müəyyənləşməlidirlər.
Bələdiyyələrin işinin normal şəkildə qurulmasına ən ciddi maneçiliyi törədən rayon icra başçılarıdır. Onlar bələdiyyələri demək olar ki, özlərinin bir beşinci təkərinə çevirməkdədirlər.
Fazil Mustafa isə təklif edib ki, vətəndaşlardan kommunal xidmətlər üçün ödənişlərin toplanması funksiyası da bələdiyyələrə verilsə daha yaxşı olar.
Vətəndaş çaşbaş vəziyyətdə qalıb. Neçə müddətdir bilmir ki, kimə konkret olaraq pul ödəmə, kim tez qabağa düşdüsə, kim vətəndaşın qapısını erkən döydüsə, o da həmən vəsaiti alır.
Azərbaycan və Belarus hökumətləri arasında sazişə əlavə və dəyişikliklərin müzakirəsi zamanı deputat Bəxtiyar Əliyev gömrük orqanlarının fəaliyyətini tənqid edib. Deputat iki ölkə arasında mal dövriyyəsində ciddi problemlərin yarandığını bildirib. O, Belarus və digər ölkələrdən Azərbaycana gətirilən mallarla bağlı həmin ölkələrin yaydığı statistik məlumatlarla Azərbaycanın yaydığı məlumatlar arasında uyğunsuzluğun olduğunu vurğulayıb. Bəxtiyar Əliyevin fikrincə, Azərbaycana daxil olan malların qiymətlərinin gətirildiyi ölkədəki ilkin qiymətlə eyni səviyyədə göstərilməsi gələcəkdə ölkənin büdcəsinə vergilərin normal şəkildə daxil olmasını təmin edə bilər.
Marif Çingizoğlu, bugün Azərbaycan parlamentində səslənən fikirlər haqqında siz də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda, Facebook və Twitter səhifələrində. Baş verənləri təkcə oxumaq yox, həm də öz gözlərinizlə də görə bilərsiniz. Gün boyu Azadlıq Radiosunun hazırladığı video reportajları elə səhifəmizdə multimedia rubrikasında və ya Azadlıq Radiosunun YouTube kanalında ya da TV-də Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında izləyə bilərsiniz və elə fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz sosial şəbəkələrdə və internet ünvanında ya da 057741-7 nömrəsində SMS göndərməklə. Məsələn, dinləyicilərdən biri bugün parlamentdə və ATƏT-in parlament assambleyasındakı müzakirələr zamanı Azərbaycanlı deputatların çıxışları barədə yazır ki, hörmətli deputatlar inciməsin, çox maaş alıb artıq nə qərar verəcəklərini bilmirlər, bəlkə maaşları azaldıb onda qərarların qədrini bilərlər, razılaşar. Bu, Azadlıq Radiosunun 057741-7 nömrəsinə, canlı efirinə gələn mesajları idi. Azərbaycanda gənclərə xüsusi diqqət hiss olunurmu? Hiss eləyirsinizmi? Kontekstə günün sualı budur və bununla bağlı da dinləyicilərdən biri yazır ki, gənclərə diqqət hər tərəfli olmalıdır. Bir nəfər hamı üçün, hamı bir nəfər üçün. Bu da ölkənin tək yumruq kimi güclü olmalıdır. Fikrimcə mənlə razılaşardınız. Bu haqda sonra danışacaq Azərbaycanda gənclərə diqqətlə bağlı. Hələl isə kontekst proqramı davam eləyir.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara nəsədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosu nəfrində indi kontekst proqramını dinləyirsiniz. Əli İnsanovun, Azərbaycanın keçmiş səhiyyə naziri və 2005-ci ildən həbsi olan, öncə dövlət çevrilişi iddiamı ilə həbs olunan, sonra isə korrupsiya iddiamları ilə həbsə atılan və Avropa Məhkəməsinin keçən il verdiyi qərardan sonra azadlığa çıxması gərəkən ancaq hələ də həbsdə olan və bu üzdən şikayətlərini indi apellyasiya məhkəməsinə qədər çıxaran Əli İnsanovun bugün növbəti prosesi keçirilirdi. Öncəki proseslərdə səsləndirdiyi iddiamlardan sonra Əli İnsanov dəmir barmaqlılar arasına yox, şüşə, səs keçilməyən şüşə qəfəsə salınmışdı, amma bugünkü prosesdə keçmiş nazir yenə də Prezident İlham Əliyevin ünvanına tənqidlərini davam elətdirib və həmin bugünkü proses həm də müxalifət təmsilçisinin də zaldan qovulması ilə yadda qalıb.
Fevralın 14-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanovun işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Əli İnsanov məhkəmə zalına gətirilərkən İlham Əliyevi tənqid etməyə fürsət tapıb.
Sən mənim xalqımın xidmətçisi ola bilməzsən. Xalqın xidmətçisi xalqın sərvətlərini talamaz. Xalqın xidmətçisi gəncləri türmələrdə çürütməz. Xalqın xidmətçisi ziyalıları məhv eləməz. Sən xalqımın dostu yox, düşmənisən.
Hakim Qədim Babayevin sədirliyi ilə başlayan məhkəmədə çıxış sözü alan Əli İnsanov zaldakı şüşə kabinədə nəfəsini çatmadığını bildirib. Hakim isə bunun beynəlxalq təcrübə olduğunu, Avropada belə kabinələrdən istifadə edildiyini deyib. Prosesi izləyən Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənliyə hakimin söylədiklərinə replika verib. Bildirib ki, Avropaya böhtan atmayın. Bu qayda Avropada olsa da sizin kimi təqsirləndirilən şəxsin səsi putla kəsilmir. Bundan sonra hakim Qədim Babayev Cəmil Həsənliyi zaldan çıxarıb. Daha sonra İnsanovun vəkili Ağaveyi Şah verdiyi vəsadət qaldırıb. Vəsadətdə hazırki Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyevin və Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin sədri Kərim Həsənovun məhkəməyə dəvət etməsini, şahid qismində dindirilməsini istəyib. Eyni zamanda səhiyyə müəssisələrinin özəlləşdirilməsi ilə bağlı yoxlama aktlarına imza atmamış və ya qeyd şərtlə imza atmış İqtisadi İnkişaf Nazirinin keçmiş müavini, indiki təhsil naziri Mikayıl Cabbarov, İqtisadi İnkişaf Nazirinin aparat rəhbəri Samir Vəliyev, Maliyyə Şöbəsinin rəisi Aslanovun məhkəmədə şahid qismində dindirilməsi istənilib. Vəkil əlavə edib ki, tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlik Abbaszadə Əli İnsanov barəsində Milli Təhlükəsizlik Nazirinə həqiqətə uyğun olmayan məlumatlar göndərib. Ona görə də Məlik Abbaszadə və həmin sahəyə nəzarət edən Fatma Abdullahzadə də məhkəməyə çağırılmalıdır. Əli İnsanov vəkilin qaldırdığı vəsadətə münasibət bildirərkən deyib ki, həmin şəxslərin məhkəməyə gəlməsinə inanmır.
Onlar da heç zaman məhkəməyə gəlməzlər. Çünki bilirlər ki, mənim onlara çoxlu suallarım olacaq. Onlar necə əsaslandıracaqlar ki, 12 bal toplamış bir şəxsi tibb universitetinə hansı əsasla qəbul ediblər? Məlikə Abbaszadə Heydər Əliyev fondunun pul kisəsidir.
Bu zaman hakim Əli İnsanovun çıxışını kəsib. Hakim əlavə edib ki, vəsadəti qismən təmin edir. Vəsadəti Nöqtə İşrəliyev, Kərəm Həsənov, Məlikə Abbaszadə və Fatma Abdullazadə ilə bağlı hissələri təmin olunmayıb. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin 3 işçisinin məhkəməyə çağırılmasına gəlincə, Mikayıl Cabbarov istisna olmaqla digər 2 şəxsin Aslanov və Samir Vəliyev məhkəmə çağırılmasına qərar verilib. Qərara vəkillər etiraz edib. Prosesin gedişatı zamanı Əli İnsanov da məhkəmənin tərkibinə etiraz edib. Məhkəmə prosesi fevralın 21-nə ertələnib.
Turxan Kərimov.
Ramiz Mehdiyevin Facebook profili var?
Yox əşi, bu sadəcə səhifədir.
Ancaq saxta da ola bilər, ha?
Saxtası da var, rəsmisi də.
Bəs o nədən yazır səhifəsində?
Bilmək istəyirsənsə, 14 fevral axşam saat 7-də Azadlıq FM-i dinlə.
Hədiyəli sual da var, cavablar və qalib ol.
Azadlıq FM ilə bu kontekstdən sonra efirdə olacaq. Hələ isə kontekst proqramının sonunda elə Azərbaycanda gənclərdən danışacağıq. Azərbaycanda dövlət bir anda gənclərə xüsusi diqqət ayrıldığı ilə bağlı layihələr həyata keçirildiyini bildirir. Digər yandan da Azərbaycanda müxtəlif gənclərin, gənclə təşkilatları üzvlərinin məhkəmələri davam eləyir. Sosial şəbəkələrdə və təşkil olunan etirazlara görə ittihamlar irəli sürülür və sosial şəbəkələrdə artıq internetdə yazılana görə diffamasiya kimi qanunlar da qəbul olunur. Azərbaycanda dövlət konkret olaraq gənclərə diqqət deyəndə hansı layihələri nəzərdə tutur indi biləcəksiniz?
Bugün gənclərə diqqət ayıran bir çox hökumət və qeyri-hökumət təşkilatları fəaliyyət göstərir. Bu təşkilatların məqsədi gəncləri sosial fəaliyyətə cəlb etməkdir. Hazırda bu iş daha çox sosial şəbəkələrin üzərinə düşür. Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev də rəsmi Facebook səhifəsində gəncləri sosial şəbəkələrdən daha faydalı, səmərəli istifadə etməyə səsləyib. Təhsil Nazirliyinin tabeliyindəki ali təhsil müəssisələrində sabah qruplarının layihəsi də irəli sürülüb. Layihədə tələbələrin dil və kompüter biliklərinin təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulub.
Bizdə ali təhsil müəssisələrində yeni bir mühitin, tam yeni bir mühitin yaranmasına zərurət var. Sabah qrupları da məhz Azərbaycan ali təhsil müəssisələrində həmin o yeni mühiti formalaşdıracaq və yeni mühiti yaradacaq. Bu qrupları bitirən məzunların diplomları ilə adi qruplarda təhsil alan Azərbaycan ali təhsil müəssisələrində təhsil alanların diplomları arasında bir fərq olmayacaq. Fərq yalnız diplomlara verilən əlavələrdə öz əksini tapacaq. İşə götürülmə, işə qəbul olunma imkanlarında praktik olaraq heç bir belə deyək də, imtiyaz verilmir, sadəcə özlərindən asılı olan bir məsələdir. Qrupunun məzunlarının işə götürülmə ehtimalı, imkanları o birisilərə nisbətən öz bacarıqlarına görə, öz xüsusiyyətlərinə görə imkanları yüksək olacaq.
Sabah qruplarına tələbələrin seçilməsi, onların fəaliyyətinin müxtəlif cəhətlərini nəzərə alan metodikaya uyğun aparılacaq. Bəs gənclər onlar üçün nəzərdə tutulan bu layihə haqda nə düşünürlər?
Savad qrupu yəqin ki, inanaq ki, savad üçün nəzərdə tutulmuş bir qrupdur. Heç bir şeyin qarşısını alması nəzərdə tutulmuyor. Praktik olaraq mümkün deyil onun nəyisə qabağını almaq o qruplarla və s. nəyilə.
Hansısa bir kurslar təşkil etməkdənsə, universitetlərdə elə müəllimlərin səviyyəsinin artırılması daha yaxşı olardı. Kurs keçirilirsə, onda universitet nəyə lazımdır?
Normal bir haldır bu, yəni bütün belə deyim, bir Avropa ölkələri götürsə, yəni o orada, yəni любой bir ölkənin, yəni gələcəyi istisna gənclər və normal bir haldır ki, onlara qayğı göstərdi.
Müsbət dəyişiklik gənclər hərəkatının üzvü Nərmin Rəhimlinin fikrincə, bu layihə daha çox gəncləri vahid təsir altında saxlamağa yönəldilib.
Bir şeydir düşündüyüm qədərilə, çünki ən azından dostları həbsdə olan bir gənc kimi mənim bunu gənclərə diqqət kimi qiymətləndirməyim düzgün olmazdı.
2011-2015-ci illərdə nəzərdə tutulmuş dövlət proqramında gənclər siyasətinin inkişaf etdirilməsi, gənc mütəxəssislərin işlə təmin olunması və digər sosial-iqtisadi problemlərin həlli nəzərdə tutulub.
Nəzrin Nəzirova və kontekst proqramının sonunda elə Azərbaycanda gənclərə xüsusi diqqət hiss eləyirsinizmi? Dinləyicilərimizin fikirlərinizi diqqətinizə çatdıraq. Analoq olmayan dövlətdə gənclərə diqqətin də analoqu yox imiş. Cibinə heroin atıb evindən bomba tapıb tutub salırlar türməyə. Bunu bir dinləyici yazırdı 057441017 nömrəsinə. Başqa bir dinləyici yazır ki, salam, gənclərə qayğı olsaydı mən 11 ildə işsiz qalmazdım. Korrupsiya qurbanı F imzası ilə yazır və başqa bir dinləyici Nofil yazır ki, Əgər doğulacaq uşaqların hansı əqidəyə qulluq eləyəcəyini öncədən müəyyənləşdirmək mümkün olsaydı, bu hakimiyyət vicdanlı olacaq uşaqların dünyaya gəlişinə qadağa qoyardı. Hardadır gənclərə diqqət? Siz də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz 050-744-117 nömrəsinə SMS yazmaq və ya Azadlıq Radiosunun internet saytı, Facebook və Twitter səhifələrində fikirlərinizi bölüşməklə. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Bələdçiniz Məhdi Mülkün Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın. Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi Azadlıq FM proqramı ilə davam edəcək. Saat 8-də kontekstdə bir daha görüşünüzə gələcəyik. Hələlik, Azadlıqda qalın.